Mateo, choakañato. Kianga hecho tarikichuka o Jesús, yangish con Pilato. Kianga hekwa ise, gatsina mi ritioti tonle na mi, kauchota chingale chota judío. Kisingo ya ele, gakine Jesús, menen gatsuatane, gasikien. Kwan oza keta Jesús, kwaki kautale Poncio Pilato, hecho tarikitiba te Roma. Yan de Judía. Kianga kisirin do yaule Judas. Kia Judas. Heri kitsuata Jesús. Kianga tsabenga siken Jesús. Tsen kwanle. Nga chau kisin. Kikao ni le taun trua rikante. He na mi ritioti tonle na mi. Kau chota chinga. Kitsole. Kabangi jene a. Nga katsuata no ngo chota ritsime jetinle. Tonga jena mi titon. Kauchota chinga, kitsole. Lihme rihi yehi. Ya kineli. Kia Judas tzaketsa utan trua. Yanditzinle yongo. Kitho, kwaki. Kwaki si rindo yaule. Hena mi ritioti tonle na mi. Kianga kiskwe tan trua. Kitso. Likwiti ndenga ya kwatiu hile. Taun rinina baitale. Ritio ya ya kasha. Nga rito tatze taun he. Hin shite. Kwakianga hetza kauyani hos in si chen hetam. Kiatza katze nangi shitze chota shiti sinda. Meninga yas enyeni. He chota shi. Shindele. Kwakuinga ya ndesho ki. Ndele hin mini sandandai. Kwas in kitoso me shikitso Jeremias. Chota shikincha yanga haule nina. Kianga kitso. Kwakiskwe he shikante tan trua. Chile he shikisatena. Joten kiskosoni le hecho tashin tele Israel. Akuita un zakatzeni. Nangi ritze chota riti sinda. Jos inga zak enena. Henaina. Kenga Pilato kisitzo a Jesús. Jesús. Yasez naningish con Pilato. Hecho tasha riti bate shuma. Yan de Judea. Kwaje kisitzo a Jesús. Kitzo. Ajini hecho tashanga kole chota judío. Kwa Jesús kitzole. Kwa ti jotisi. Kwa kianganga tzina mi ritioti tonle na mi. Kauchota chinga. Tiutsua ne e. Ningohi e kincha Jesús. Kia Pilato kitzole. Atzino ya joti kwa ritiuba neli chota rukwa. Tonga Jesús ningohi e kincha. Kwa je Pilato. Nye kito kwa kwanle. Kianga Pilato kitzua ele. Nga katanik en Jesús. Kwakiani chingas e nasui, shitats engatsits a kaule kwa villa chota judio. Kwas inveni he chota sharitiba te shumaya de judia. Gasike nantaile chota judio. Go chota shinto yatina ya. Hokiri he chota sije. Kwakianga kwini chi. Go chota shinyub ashki. Shiba rabasmi. Shinto yatina ya. Kianga tiusko chota rukwa. Pilato kitzole. Ya ni shime non gasike nantaino. Aje Barrabás. Arroje Jesús. Je shinina kisikasemi. Gabe Pilato. Gato kaukwashito konle. Gaya kisin tzatani Jesús. Kianga Pilato tinane ya shile. Shitze kwate shoma. Niangasitzo achota. Je chonle kisikase enle. Kitzole. Ali mehi shihiso hi. Tatze chota kishi ruki. Gana tingo te, nio tse kwa nyaika fa a, ya ya ni hnyana, shitatze. Tonga jena mi ritioti tonle na mi, kao chota chinga, tsa kincha sele chotan ki. Nga kwa sinka tasi je, nga je Barrabás kata be nandai, kwa nga je Jesús kata nike. Kia kincha Pilato kitzo. Ya ni nga hao shime no nga sike nandai no, kwa je chotan ki kitzo. Je Barrabás. Tike nantainahi. Pilato kitzole. Kwa meri si kwa Jesús. Heri ninaki si kasemi. Kwa kiatzaketia kaunga ikitzo. Chontanki. Kuro katani kienta. Kwa he Pilato kitzole. Me kwa richauti. Rikisini. Tonga he chontanki. Tongi san yo tzaketanga kitzo. Kuro katani kienta. Kiangatza be Pilato. Gani mehen shikwa kisi. ka tosatse, tosatse ki makwasi. Kia kiskwe nanda, kwa tzakane hunza, yangish koncho tanki. Kitso, nihmehi shi akinena, tatse hin lehecho takishi ruki. Hun kineno, kwa kinchacho tanki kitso. Hen hile, hin katas enena hi, kaustina hi. Kia pilato kisike nantaile barrabas, kwa kianga hecho takwacha. Hetzakale chuashin Jesús, Pilato kitzuata, meninga krokatani kentani. Kia hecho takwachale Pilato, kikau Jesús, yanditzin diale Pilato, wakwashkonta ilengatzicho takwacha. Kwa kisikahti, kisikakango nahnyonikicha, shisichencho tashangako. Ngoyana yatzak ethile, kwatzak eyako, kwa ngoyana sho, kisikayantza. Yan tsanga kishi, kwa tsakin jashkonchi, gishkon Jesús. Tiubi no ke kauni, kiutso, yashkonlahi, chota shanga kole chota judio. Kwa tsak estra hon, kwa nkin ka tsakan taiko yanashu. Kianga he tsakin no ke, tsak asele hena hnyo, niki chanri si chen chota shanga ko. Kwa kisik akana hnyo shitse, kwa kika unga kikat akro. Kianga kroki ni kenta Jesús. Kianga hecho ta kwacha. Kiubi tokao Jesús. Kisa tehin gocho ta rena renantan yo sirenetze. Shisimo min. Kwacho ta roki. Kwan yo kis enele nga katab akrole Jesús. Kwa kianga kicho ngo nde nyagol gota mi. En shitsoni. Nde ninta koken. Tzakaile Jesús. Nandato tse shishasa tiyo sani. Shishkitits o hile. Tonga kianga hekis kota. Likwitsaki. Kianga hetsa kat akro. Hecho takwacha. Kisish kwa yale shinkina hnyole Jesús. Ga kisiska kaunacha. Meni nga kito soni. He shikitso chota shikincha yanga haole nina. Nga kitso. Kisik abile shinkina hnyona. Kwa kisiska kaunacha na hnyona. Kwa tzakationi. Nga kisikwinta. Kwayata ko Jesús, tzaketa enri kwatso, me kwa ninga kwan etipa ani. Hecho ki Jesús, hecho tashanga kole chota judios. Kia hau chota tzenri kwati krokis eta. Ngoyanga kishile Jesús, kwa ngoyanga skonle. Kwa hecho tashi ya tiufa a, kisika tihko, nga tiucha aunle Jesús, kwa kitzole. Hishi kisinga sikisho ya yongo. Kwanga hani trinkwentangin diani. Chasentai yauli. Zahini ndile nina. Tito hen taikro. Kwa titios ingats ina mi ritio titonle na mi. Kaungats ichota shiki kwa tesho male nina. Shikiski Moises. Kauchota fariseo. Kauchota chinga. Tiubi no ke. Tiozo. Zaka sentai shika ai. Tonga likwi male ba sentai yaule. Zaheri chota shanga kole chota Israel. Katabito het akrondai. Kwa kia kwa kaina shitatze. Kisin yuta ani na. Katab asentaintai. Zakwa kishi nga tsuake. Nga heri nile nina. Kitzole yaule. Santa he chota shin yutze. Shikwa tikis et akro. Tiucha aunle Jesús. Kwa nga he kicho kanji se. Kise hionga yi Jesu nde. Sandanga chuahanga kwashon. Kiangaje me chuahanga kwashon. Nyo kiskin diasha Jesús. Kitso. Elit. Elit. Lama sabaktani. En shitsonile. Ninana. Ninana. Aninga kahyo tokoni ne. Hecho tashiya tiu. Tink ashi kitso. Kianga kintruele. He Elias tinchale shuki. Kwangocho tashiya tiu. Kwa kitoka, kiskwengo na hnyo, kisika njini, dato tse shishasa tiusani. Kwa kisikotiko ngoyana shu, kwa tzaketa ale tzwa Jesús. Tonga hecho tashika kitso, ali kwa hini kwe, chutzana le, tzakwa ay kasentaije Elias. Tonga Jesús, gingo kani u kiskindia sha, kwa kisintza nina, seni chinle. Kwa kweni, Hena hinyo riten chwaya ya yongo. Kishinda he, taini sandana ngini. Nga hau ya kwa. Kwa chaun haa, Kwajena ri kwa hauya. Kwan kingi haunya kyo yake. Kito ay. Kwa kincho tashi ni nakis kwe tashi. Riheke. Ha ayanile. Kiangaje ha ayanile Jesús. Hecho tashi ha ayanile. Kito ni yangi haunya se yo yake. Ha asen ya nashinantan yo Jerusalén. Ritse ni na. Kwan kincho tashi tzabe. Kwa hecho ta kwa changasko. Kaurilla tiukau. Gatiu si cuenta Jesús. Yangatza venga chon yo jaa. Kwa kau nga yije mexikwa. Nyo kitzo kum. Kwa kitzo. Nye kikishi nga ndile nina. Chota ruki. Kinja chiri ya tiu. Shikin tiu kotzeni. Shikin rua tengini le Jesús. Nga kisi sinle. Sandanga kintruani. Ya nte Galilea. Ya tehi. He María. Ri Magdalatze. María, genale Jacobo, ka José, ka genale Stile Zebedeo. Kianga kises na yangi hau yaule Jesús. Kianga je kwan hio, ha aingo chotan jina ri José mi, ri yana rinantan yo arimateatze, ri kuatikisko taya, ri tatze Jesús. He chotarro kiki con le Pilato, kwa kisijele yaule Jesús. Kia Pilato tzakene, nga katab aile yaule Jesús. Kwa José, tzaka jetakro yaule Jesús. Kwa ngona hnyote ritze, tzaka tehun. Kwa yakisika na ya, ngon gijau chotze. Nga se yo yake, gijau be, tze José. Shakisko aitani nashi. Nga jetzaka senastro, ya son toalen gijau. Ngola jau rinio mbaki, ki. Kwa je María, si Magdalatze. Kauhe María, ringingo, ya tiuchia, ya tiznangi hao. Chota kwa chan kisi kuindangi hao. Kianga kwan chauni, gani chini kaya. Tzaka tiustinge na mi ritio titunle na mi. Kau chota fariseo, yangish con Pilato. Kwa kitzole. Nay, tipa aitzena hi, nga he chota bana charuki. Ikitzo, kianga sa, tizna konza. Si kwa hani ni chi, kwa ayani na. Tenay ni, gandaka tamakuinta, hengi hao. Nyakas es na ya yaule, sandanga kwa hani ni chi. Tzamay, kianga hiyo kwa ay chota riya kiskota ayat ale. Nga kwa ay kache yaule. Kwa kuitzole chota. He kapa aya hini leke. Kwa he kwa ruki, gisa titze kwa ngani, ti kwa ninga tito. Kwa Pilato kitzole. Ya tiu ya chota kwa cha. Risi kuinda. Tangiu kauhe. Kwa ni onda ti kuindao. Hos inga hon yao. Kia kihe chota rukwa. Kwa zake nenga ni onda katama kuinda ngi hao. Kwa zake chua hela hao. Rikis e chua troni ngi hao. Meni nga zi ya rikwa. Sku aini. Kwa ya kisi katio nda chota kwa cha rikisi kuinda.